Спектрум, со која жалбата на одбраната е уважена, а првостепената и второстепената присуда се укинати и предметот е вратен на првостепениот суд на повторно одлучување, стои во денешното сообщение од Врховниот суд. Со оваа пресуда на највисокиот суд во земјава се укени пресудите на кривичниот и на апелацискиот суд, со кои шест лица беа осудени на доживотна казна затвор. Кесмилковското езеро во 2012 година пред големиот празник Великден беа убени 4 момчиња и рибар. Вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи денеска рече дека очекуваат и Македонија ќе добие датум за почеток на преговори на јунскиот самит на Европскиот совет. Тој вели дека следните 6 недели се клучни во одредувањето на текот на настаните во однос на европските интеграции на Македонија во следните 6 месеци, кои потоа се суштински за подолгорочната перспектива на земјата. Во следните 6 недели земјата треба да испорача одредени законски проекти од правосудството, разнувачкото, безбезбедносните служби и јавната администрација. Најмалку 184 луѓе се убиени, а над 120 се ранети кога милитанти со бомби и огнено оружје нападнале една џамија во Северен Синај. Милитантите дошле со 4 џипа и почнале да пукаат во верниците кои се собрале на петочната молитва во џамија во градот Билар Абад, на околу 40 километри од главниот град на провинцијата Ел Ариш.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во конструктивна атмосфера и со активно учество на опозицијата, премиерот Зоран Заев и неговите министри денеска одговараа на пратенички прашања. Законот за употреба на јазиците, економските прашања, но и кадровските решенија на новата влада бе во фокусот на пратеничките прашања. Марија Тумановска.
По процедуралните забелешки за наводно прекршување на деловникот, пратеникот Илија Димовски од ВМРО ДПМН го праша премиерот Заев зошто законот за употреба на јазиците, кој како што рече е неуставен и спорен, особено поради недостигот та јавна дебата, се носи со европско знаменце. Премиерот Заев се повика на Европската конвенција за употреба на јазиците кога владата ја донела одлуката, но не се согласи со констатацијата дека за законот немало јавна дебата.
Треба да итаме напред во нашето растеретување од предрасудите, дали одредени права на помалку бројните етнички заедници треба да ги дадем или не, верувам дека ако се растеретиме како општество, ќе можеме да се посветиме на работи кои што се важни и еднакви за сите.
Димовски упати критика и за кадровските решенија во одредени институции, за кои, како што рече, се нестручни, не ги исполнуваат критериумите и нема јавни огласи.
Дали сте спремен да набројите 5 кадровски грешки и по нив да постапите во следната недела дена?
На ова Заев одговори.
Денес, како треба прецизно да набројам 5 кадровски грешки,